Buhat, Kapitulo 14. Amo gihapon ang nahinabod dito ha Ikonyo, kinmadto hira Pablo og Bernabe ha sinagogahan mga Hudeyo. Tungodhan maupay nira nga pagwali, damo nga mga Hudeyo ngan mga hintil intin muo. Kundi ang mga hintil gintuksuhan mga Hudeyo nga diri na tuo, sanglit na sinahirahan mga magtinuuhon. Nagpabilin dituhin maiha ang mga apostoles, nagwalihirahin madasigon mahitungodhan Ginoo, nga nagpamatuod nga ang ira minsahi mahitungodhan iya grasya matuod God. Pinaagihin paghatag hairahan gahumin pagbuhat hin mga milagro ngan mga urusahon. Nabahin ang mga tawhan syudad, may inmugup han mga Hudeyo ngan may adaman liwat inmugup han mga apostoles. Niyan nagkauruyon inpirahan mga hintel ngan han mga Hudeyo upodan ira mga pangulo hin pagdarahugan mga apostoles ngan hin pagbatuha ira. Han paghibaruhin ni han mga apostoles na nga lagiwirang ngadto ha Listra ngan ha Derbe nga mga syudad ha Likaonia ngan ngadtuhan kahigrani nga katunaan. Didto iginwali nira an maupay nga sumat. Didto ha Listra may adatawo nga lulid nga piay tikang han iya katawo ngan waray gud iya makalakat. Nalingkod iya didto pamatihan mga pulong ni Pablo. Hinkita ni Pablo nga natuo iya ngan mahihimuhing kaupay. Sanglit tinutukan niya ang lulid ngan ginsiring hadako nga tingog.
Tadong hinpagtindog.
Linmukson tawo nga nagdinakatlakat. Han pakakitahan mga tawo han ginbuhat ni Pablo naggugli at tirahan ira hinaknan nga Likaonyan hon.
An kadiyosan nahimo nga pariyohin mga tawo ngan linmusad ngan nihaton.
Gingaranan ni Rahinsios hi Bernabe ngan Hermi hi Pablo kahiyaman an parayakan. An padinisios nga Dios nagdarahin mga baka ngan hin mga bukad nagtuhan purtahan. Kanay templo nakatuha gawas lahan bungto. Karuyag niya ngan han mga tawo nga maghalad hini ngadtuhan mga apostoles. Han paghibaro ni Bernabe ug Pablo han ira karuyag pagbuhaton, ginggisin niran ira mga panapton. Nagdadlagan hirang ngadtuhabot nga han mga tawo nga nagguliat.
Mga tawo, kaya nung agin bubuhat niyo ini, mga tawo la kami pariuha iyo, kinmani kami hinpagpasangyawan maupay nga sumat basi taligyan niyo ini, nga waray pulos nga mga butang. Ngan bumalik kamo sa Dios nga naghimuhan langit, hantuna handagat, ngan han nga tanan nga aadaha ira. Hadto nga mga panahon pinasagdan la niya ang nga tanan nga mga katawan, hinpagtumanhan ira karuyag. Kundi permi hiya nagpapamatud, hiunonghan iya kalugaringon, pinaagihan magupay nga mga butang, nga iya ginbubuhat. Nahatag hiya ha iyuhin uranti kang halangit, ngan mga abot hantuna ha igo nga panahon. Nahatag hiya ha iyuhin pagkaon, ngan ginpupuno pahing kalipay ang iyo mga kasing-kasing.
Kundi bisan pa kahuman nira pamulong, nagkuri lagi hapon ang mga apostoles in pagpugunghan mga tawuhin pagdarahin mga halad ngadto ha ira. Inmabot in mga Hudeyo nga tikang Antioquia, Pisidia ngan tikang nga Iconio. Nakabig nira ang mga tawo, ginbato nira hi Pablo ngan gindanas nira hagawasan bungto, kinaghunahuna hira nga patay na hiya. Kundi han pag-alirungi ha iya han mga magtinuohon, binmuhat hiya ngan binmalik ngadto ha bungto. Han pagkabuwas, hiyangan ni Bernabe kin madtuha Derbe. Iginwali ni Pablo og Bernabe ang maupay nga sumat didto ha Derbe, ngan damo an ira nakabig. Niyan binmalik hirang ngadto ha Listra og Iconio nga nagpadayon ngadto ha Antioquia ha Pisidia. Ginparig-on nira ang mga magtinuohon ngan gindasig nira nga magpadayon nira han ira pagtuo. Nagtutdo hira, kinahanglan mag-agi kita hindamo nga mga kakurian hin pagsulod hanggin hadian han Dios. Hakada singbahan nagtudlok hira hin mga katigurangan ngan upod ang mga pag-ampungan pagpuasa. Igintubyan ni rangad tuhan Ginoo nga ira sinasarigan. Kahuman nira maglatas han katunaan han Pisidia, inmabot hira ha Panfelia. Iginwali nira an minsahi didto ha Perga, ngang katapos linmugsong hira ngadto ha Atalia. Tikang didto, nagsakay hira pagbalik ngadto ha Antioquia, diin dito igintobyan hirangad tuhan mahigugmaon nga pagmangnuhan grasyahan Dios parahan burhaton nga yana ira na natuman. Han pag-abot nira Antioquia, gintirok nira ang mga sakop hansing bahan ngan iginsumat nira haira ang nga tanan nga ginbuhatan Dios, pinaagi haira ngan kun ginpaunan o niya basi kabuksan ang dalan ngan tumuo ang mga hintel. Dito, nagpabilin hirahin maiha upudhan mga magtinuohon.